Planeta Radio. Izvoare de filozofie.
Bun găsit, dragi iubitori de filozofie, la microfon Constantin Aslam. Cum spuneam în urmă cu câteva minute, astăzi vă invit să urmăriți o dezbatere despre capacitatea noastră de a spune adevărul pe care îl cunoaștem cu toții, dar pe care nu-l afirmăm public pentru că ne facem anumite calcule de avantaj egoist, despre curajul de a afirma în mod public un adevăr ce implică o serie de riscuri morale sau chiar materiale. În sfârșit, vom vorbi astăzi despre o serie de filozofi care se numesc cinici și care consideră, între atâtea altele, că a spune adevărul în mod public nu este o opțiune etică, ci chiar o obligație morală. Invitat în studio este domnul Cristian Iftode, lector universitar la Facultatea de Filozofie din București, pe care îl salut în numele dumneavoastră și al meu. Bună ziua, domnule profesor!
Bună ziua! Mulțumesc!
Să spunem înainte de toate, domn profesor, că pretextul dezbaterii ne-a fost sugerat de recenta lucrare, recenta conferință națională cu titlul Critică, Marginalitate, Cinism, organizată de Centrul de Cercetare în Istoria și Circulația Ideilor Filozofice a Facultății de Filozofie din București, o conferință în care și dumneavoastră ați fost implicat în organizare, alături de alți colegi. Și de aceea vă propun să facem o scurtă prezentare, mai degrabă a intenției organizării unei astfel de conferințe naționale la care au participat, o să ne spuneți dumneavoastră, și care a fost tematica, să vedem care sunt intențiile, pentru că e de presupus că ați simțit nevoia nu să bifați un gen de activitate, ci pur și simplu să dați glas unei presiuni intelectuale, publice chiar, nu?
Bun, sunt în măsură, cred, să vă răspund această întrebare. Adevărul e că eu am avut ideea acestei conferințe acum mai bine de jumătate de an și am beneficiat de sprijinul colegilor de la facultate și în particular al unei tinere doctorande foarte promițătoare, Cristina Voina. Noi ne-am ocupat de organizare și de alcătuirea ceea ce se numește apelul către contribuții. Ideea de la care am plecat a fost cumva inspirată de posibila intersecție între doi marcanți gânditori contemporani, Peter Sloterdijk pe de-o parte, Michel Foucault pe de alta, ambii rămânând în conștiința publică, filozofică, da, academică, cu unele contribuții foarte interesante care au readus, de fapt, în atenție această școală marginală de filozofie antică, cinismul sau cynismul, da, așa cum uneori se articulează, pentru a deosebi de înțelesul comun peiorativ în care s-a păstrat în mai multe limbi, nu doar la noi. Germana, da, are acest avantaj, are două cuvinte înrudite, cynismul și cinismus, și atunci e mai ușor să ne dăm seama despre ce este vorba. Asta nu înseamnă că este obligatoriu să facem o diferență și să nu întâlnim unele puncte de convergență și între atitudinea filozofilor cinici din antichitate și ceea ce uneori numim cinism într-un sens de respingerea iluziilor. Sloterdijk, de exemplu, spune că, într-un fel, cinismul este o conștiință elitară, elitistă, care se întoarce împotriva propriului idealism. Ideea de la care am plecat a fost teza de bază a lucrării lui fundamentale în anii 80, Critica rațiunii cinice.
Tradusă și în limba română, în două volume, la editura Polirom.
Editura Polirom, în care Sloterdijk consideră că în cultura noastră există un fel de cinism difuz, universal, răspândit peste tot, care este de fapt expresia unui disconfort în cultură. Și e momentul ca, întorcându-le la cinici, la școala de filozofie cinică, să reluăm în discuție, să repunem în discuție proiectul iluminist, în ce a reușit și în ce a eșuat și cum ne aflăm cumva într-o zonă de falie culturală.
E o discuție, ne punem în discuție pe noi înșine, pentru că am remarcat, stimate domn profesor, urmărind tematicile, subiectele dezbaterilor și a meselor rotunde, sunt dezbateri mai degrabă despre viața noastră. Am văzut foarte multe teme legate de calculator, de dominație politică, teme care sunt, care ard la ora actuală, și în clipa când am parcurs programul conferinței, am sesizat și o intenție interculturală, domn profesor. Pe de o parte, îl avem pe Foucault în spațiul culturii franceze, Sloterdijk în spațiul culturii germane, Cristiane Iftode și cu echipa în spațiul culturii românești. Ăsta este un lucru, că filozofia este într-un sens autentic cinică, adică cosmopolită. Cinicii, filozofii cinici erau oameni care vorbeau nu în numele unei anumite culturi, ci în numele umanității. Cel puțin așa aveau pretenția, nu-i așa?
Bun, eu am gândit din capul locului proiectul acestei conferințe ca fiind unul interdisciplinar și am avut bucuria să avem ca invitați un număr de peste 30 de cercetători, doctoranți, profesori, preponderent filozofi, dar nu doar, deci din întreaga zona a științelor socio-umane. Cinismul se pretează la așa ceva în sensul strict filozofic, pentru că mai mult decât o doctrină este în primul rând o atitudine de viață, și adesea s-a spus că într-un fel, dacă vrem să le căutăm urmași în contemporaneitate, cei care s-au apropiat cel mai mult la acest nivel, la acest tip de radicalism, de punere în discuția practicii, a mizei practice, a filozofiei, au fost existențialiști. Deci din punctul ăsta de vedere putem să găsim un fel de arc peste timp, deși sunt o groază de diferențe dacă stăm să studiem mai atent sursele, atât cât s-au păstrat antice și eventualele reverberații de-a lungul istoriei filozofiei.
Ce este poate neașteptat pentru unii dintre ascultătorii noștri care au educație filozofică, să constate acest interes pentru o filozofie pe care manualele de filozofie le tratează la apendice. De regulă, gândirea cinică este inclusă în gândirea micilor socratici. Nu, marele socratic ar fi Platon și micii socratici, mai mulți între care și gânditorii cinici. Și aș vrea, domnule profesor, să privim în trecut, să vedem care este lecția istoriei și apoi să vedem cum relecturăm noi atitudinea acestor filozofi de început, filozofi post-socratici, nu?
Da, e adevărat. În mod tradițional, ei sunt considerați, pe bună dreptate, plecând de la Diogene din Sinope, ca fiind un fel de turnură sau cotitură radicală a socratismului. Adică există această alternativă fundamentală care, într-un fel sau altul, angajează, în mod fundamental, relația cu adevărul. În platonism, lucrurile se petrec cumva într-o zonă care reclamă, cu ghilimele de rigoare, recursul la o lume adevărată, cum a spune după ani, după sute de ani, Nietzsche, cum a devenit lumea adevărată o fabulă. Ei bine, cinicii vorbesc despre viața adevărată, și Platon vorbea despre aletinos bios, într-un mod radical. Acum, pe de altă parte, ca să vă răspund la începutul întrebării dumneavoastră, se constată în genere în istoriografia filozofiei cicluri și reveniri. Este o perioadă în care micile filozofii au revenit puternic de vreo 10-20 de ani. Știm și seria de volume Contra istoria filozofiei a lui Onfray, și multe alte lucrări care se consacră stoicismului, se vorbește de un curent neostoic afară, sau altor zone, materialismul antic sau și cu cinicii lucrurile stau așa. Noi când am gândit această conferință n-am știut, între timp am văzut pe apelurile conferințelor mondiale de filozofie, numai la anul vor fi trei mari conferințe despre cinism la trei mari universități din lume. Deci cumva am fost un pic înainte de val. Este o zonă cumva fierbinte. Ce se întâmplă, m-ați întrebat, dacă ne întoarcem la la școala antică de filozofie. În mod tradițional, așa cum bine știți, se consideră că există 6 mari școli de filozofie. Ei bine, dintre acestea 6, cinicii într-un fel au situația marginală prin excelență. Da. Sunt filozofi eminamente orali, sunt filozofi care, din punctul de vedere al conduitei și comportamentului, aleg calea unui ascetism radical, un fel de nebunea lui întru Hristos, avan la post, cum s-a spus. Sigur că totul pleacă, probabil, de la o interpretare asumată total existențial a lecției socratice. Sunt filozofi care așadar reduc cumva aspectul doctrinar, matemata, cum am spus, elementele doctrinare la minim și se concentrează pe funcția lor, pe ceea ce s-ar numi într-un limbaj un pic mai pretențios, pe un tip de subiectivare etică, dar cu o miză eminamente socială, civică și politică. Sunt niște critici radicali ai culturii lor, dar nu comod instalați în instituții, ci asumându-și această marginalitate, asumându-și această situație. Și iată o interesantă paralelă poate fi făcută între platonism sau stoicism pe de-o parte și cinici pe de alta, în sensul în care adevărul în plan existențial pentru platonism sau pentru stoicism implică mai mult decât orice accederea la o armonie fundamentală, nu doar între discurs și cuvinte, la un echilibru, la o pace sufletească de plină. Ei bine, adevărul cinicilor este mai degrabă adevărul ca provocare, sau cum spune un comentator al lui Foucault, teatrul scandalului adevărului. Adevărul ca defi, cum se spune în franceză, nu adevărul ca armonie. Da. Își asumă un rol, teatralizează cumva. Foucault, pe care l-a menționat mai devreme și care a consacrat ultimul curs din viața lui cinicilor în 84, chiar are această teză hermeneutică interesantă că, dacă privim în paralel ce poate însemna adevărul în planul vieții în platonism și în cinism, nu constatăm o opoziție fățișă, directă. Într-un fel, cinicii sunt grimasa vieții adevărate platonice. Nu se opun principiilor de viață platonice, hai să spunem, mai mult sau mai puțin corect, dar le exagerează și le teatralizează în asemenea măsură încât pare cumva că își asumă o condiție ambivalentă, serioasă sau nu prea, dar de fapt ceea ce se petrece și este cu adevărat important și duce și cu gândul la etimologia cuvântului. Ei își exercită funcția socială și publică mușcându-și semenii, pentru că ar fi niște mizantropi, niște cinici în sens modern, ci din contră pentru că aleg această cale radicală ca să te zgâlție din obișnuințe, din conformisme sociale.
Este o lectură, stimate domnul profesor, neașteptată, pentru că în clipa în care ne uităm pe sursele antice pe care le avem, cel puțin în Diogene din Sinope, că el este figura cea mai cunoscută, dominantă a cinismului antichității, nu? Numit chiar și câinele, nu? Filozoful câine. Noi nu culegem nimic altceva decât niște întâmplări, mai mult sau mai puțin hazoase, când în spatele întâmplărilor, de fapt, se ascunde o ambianță de gândire pe care...
Da, și noi... chiar un program.
Și chiar un program, spuneți, nu? Da? Da,
un program, un fel de provocare metodică adresată semenilor. Iar acele anecdote consfințite în Diogene Laerțiu, în Doxograf, se pot încadra în această zonă. Pe de-o parte, respingerea legilor în sens de convenții sociale pentru un recurs la viață elementară și naturală, pe de altă parte, refuzul autorităților, înțelegerea radicală a stăpânirii sine ca, sau a guvernării de sine, cum spunea Platon, ca angajând independența totală față de public. Celebra anecdotă cu Alexandru Macedon, care vine la Diogene. Da. Diogene spune, pe dintre noi, eu sunt regele, pentru că tu ai nevoie de toate aceste armate, îi supuși ca să te consideri rege, eu sunt regele regatului meu, exact. Eu nu am nevoie de nimic altceva, dă-te din umbră, dă-te în soare, pardon.
Da, ce dorești? Nu, l-a întrebat Alexandru Macedon, nu ți-e frică de mine? Și l-a întrebat Diogene, cine ești Alexandru Macedon? Nu, ești om bun sau om rău? Om bun! Atunci nu am de ce să-mi fie frică de tine. Iată cum gândirea contemporană, domnule profesor, mai degrabă se apleacă asupra ambianței și aduce o ambianță de gândire, un program filozofic în actualitate, pentru că, încă o dată, parcă se vede că filozofia antică a pus cam toate problemele cu care noi le confruntăm astăzi și poate chiar a și sugerat așa un traseu de răspuns, o idee de răspuns, nu?
Fără îndoială, așa cum spunea Pierre Hadot în ultimele lui interviuri, putem să gândim întreaga istorie a filozofiei plecând la doi poli, care nu se exclud, dar fiecare filozof probabil a accentuat mai mult pe unul din sau celălalt, polul discursului, care implică o lectură cumva clasică a filozofiei presocratice ca cercetare a primelor principii și cauze, căutarea principiului fundamental, metafizică. Și pe de altă parte, polul alegerii vieții, unde avem asemenea figuri, avem, sigur, după Socrate, avem stoici, avem cinici și se poate registra o întreagă succesiune de filozofi cumva marginali, ca să revin la acest cuvânt.
Izvoare de filozofie cu Constantin Aslam.
Invitat în studio este domnul lector universitar Cristian Iftode de la Facultatea de Filozofie din București. Vorbim, cum remarcați, despre ipostazele gândirii cinice de ieri și de azi, cum spuneam în deschiderea emisiunii, plecând de la lucrările Conferinței Naționale Critică, Marginalitate, Cinism, organizată de Centrul de Cercetare în Istoria și Circulația Ideilor Filosofice a Facultății de Filozofie din București. Stimate domn profesor, să venim în vremurile noastre, în timpurile noastre, dar cu istorie cu tot, că așa se întâmplă, nu? Prezentul nu este altceva decât o tradiție rescrisă și reinterpretată, ceea ce spun eu este o banalitate. De ce am avea nevoie de acest gen de atitudine astăzi, în condițiile în care, v-am citit inclusiv comunicarea dumneavoastră, în condițiile în care astăzi văd că cinismul este mai degrabă legat despre capacitatea noastră de a spune un adevăr în spațiul public. Dar noi trăim în plină democrație. Care e problema noastră?
Bun, sunt multe aspecte care ar merita discutate. Sloterdijk, de pildă, pare să ne spună că ne sugerează ca soluție pentru a depăși acest disconfort, această traumă culturală. Că putem vindeca de cinism în sens modern, această atitudine dezabuzată și lipsită, deziluzionată de cei care nu mai cred nici în origine, nici în revoluții, nici în escaton,
nici în ei înșiși.
Rămân atunci activați de un singur scop, care este dobândirea și menținerea puterii, nu? Pentru cinism în sens modern, spus al lui Machiavelli.
Corect, scopul scuză mijloacele.
Ei, pentru Sloterdijk spune că singura șansă cumva să perlaborăm cinismul modern este întoarcerea la cinismul antic, la acest tip de hedonism moderat, refuz al marșurilor lungi și al mizelor care sacrifică viața noastră așa cum e aici și acum pentru a ne reconecta la bucuriile clipei, la prezent și la mize punctuale, realizabile, astfel încât să ducem o viață mai bună. Problema adevărului, problema fundamentală și în interpretarea lui Foucault a cinismului intră în acest nivel în discuție, cumva doar aparent paradoxal, tocmai pentru că trăim într-o lume, într-un timp care ne garantează libertatea de exprimare, accesul la o groază de informații, lucrurile nu sunt de la sine înțelese și nu sunt deja câștigate. Tocmai pentru că pare mai ușor. Aici este, așa zicând, perversiunea unui anumit tip de sistem pe care, de pildă, Foucault numea biopolitică. Instrumentele, tehnicile disciplinare sau de normalizare sunt mult mai discrete și uneori ele sunt chiar această retorică a drepturilor, a libertăților fundamentale, a autenticității și așa mai departe. A spune adevărul este deja o provocare în condițiile în care ești asaltat cu o asemenea cantitate de informație. Vă referați și la panelul din conferință consacrat chinismului 2.0, cum a fost botezat de noi, toată problema legată de supraveghere domestică, hacking. Și pot fi văzute și sunt deja unele contribuții în zona asta și tipul ăsta de atitudine.
Prin urmare, putem vorbi, așa cum ați semnalat și dumneavoastră în lucrare, în comunicarea, despre un cinism bun și un cinism rău. Noi trăim într-o lume în care cinismul acționează în maniera aceasta, în care este drapat cu vorbe frumoase, nu? Și cu multiple lucruri care sunt enfatic expuse și sacrosante, dar de fapt există un cinism bun pe care trebuie să-l readucem din antichitate, nu? Și să ne trezim la viață și poate să procedăm precum Diogene, să mușcăm.
Lucrurile așa cum le-am prezentat noi până acum par să meargă în această direcție, da, să împărțim cumva această tabără în bun și rău. Dar
rei.
Este un reflex foarte riscant, un reflex mental care, pe care față de care trebuie să luăm distanță un pic și cu adevărat despre ce e vorba atunci. Adică hai să nu cumva neutralizăm potențialul de revoluționar
corect.
Al cinismului, adică printr-o
corect.
Practică divizantă.
Corect, corect.
Uite,
da.
Băieții ăștia sunt critici, dar niște critici cu minți. Le dăm și granturi, îi lăsăm, sunt în universități, sunt... Ce facem cu ăștia? Ăștia pe care noi putem recupera, de fapt, ăștia
da.
Să ia răi. Aici trebuie făcută, trebuie luate cu precauție lucrurile, deși pare firesc să sugerăm această distinție, pentru că cuvântul e ambivalent, cel puțin
corect,
în limba
corect,
noastră.
Corect, corect,
dar trebuie
da.
Să fim atenți în ce fel operăm acest partaj între bun și răi, dacă nu cumva refuzăm exact miza ultimă, radicală, scandaloasă a cinismului antic, nu doar atitudinea dezabuzată a neocinicului modern. Aici este riscul. Am scris acum vreo niște lumuri, chiar un articol care se numește așa, nevoia de cinici răi. Cred că avem nevoie și de aia răi.
Da, da.
Adică aia care în mod evident nu au nimic de câștigat, asumându-și o
ceea
poziție
ce
logică contra.
Ce s-ar putea numi impertinenții filozofiei.
Da, nu cei care și în opoziție și la putere au dus-o la fel de bine, au beneficiat de același sprijin și permițindu-și să critique așa cu mințel anumite lucruri, că erau politice sau culturale, mă refer și la noi,
da,
ce
da,
s-a întâmplat
da,
aici de 25 de ani, ci și la oameni care și-au asumat marginalitate, sărăcie și au spus ceea ce le-a dictat conștiința, fără să putem prezuma vreun beneficiu, vreun câștig personal direct. Adevărul cinic, ăla scandalos, este acela în care cel puțin la prima vedere pare că ai mult sau totul de pierdut, pentru că îl spui, e cuvântul riscat, e curajul adevărului, ceea ce în greacă se spune paresia și care la origine era o coordonată fundamentală a democrației ateniene. Paresia.
Care înseamnă curajul adevărului, care
înseamnă,
nu?
Da, spune totul, a vorbi franc parle, a avea curajul de a spune adevărul fără ocolișuri, fără farduri. Sigur că inerent și acest tip de protocol, să spunem, asumă un tip de teatralitate. Foucault era foarte
corect,
interesant
da,
la un moment
corect,
dat despre
da,
această
da.
Dramatică a discursului de adevăr cinic, în care cumva, tocmai putem vedea aici chiar un grad zero al retoricii. Adică refuzul oricăror figuri, oricăror ocoluri, tipului acela de abordare, așa cum îl vedem pe Socrate că pretinde, că face în apologie.
Da, da.
Este
da,
da. El însuși o retorică. Este un tip de retorică și poate fi foarte eficientă într-un context în care suntem saturați de vorbe mari și de diplomație. Aici este riscul și până la urmă toată miza se pune pe relația cu sine, fiecăruia și cum înțelege să concretizeze în viața lui suma de precepte filozofice la care aderă.
Da, dar din ce am înțeles eu, stimate domn profesor, cinicul este omul care își asume utilizarea rațiunii și a criticii în spațiul public.
Da, dar...
Că degeaba mă retrag eu în mine însumi și mă autoperfecționez moral dacă, cum spuneți chiar și dumneavoastră în lucrare, dacă eu nu intru în intersecție cu celălalt, că grija mea e pentru altul.
Ei sunt în stradă, sunt în cetate, sunt la proteste, dar... Ceea ce putem iarăși înțelege și e foarte important din lecția cinismului antic este că sunt totodată niște oameni care își asumă o condiție. Sigur că vorbim de un tip ideal acum, pe care cei mai mulți dintre noi nu ar fi dispus să o facă, adică refuzul total al privatului. Ceea ce înseamnă privacy, apropo de discuția.
Da, 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 da.
Adică dacă vorbim de celebra distinție kantiană la care cred că trimiteați cu uzul privat și uzul public
exact,
al rațiunii, da, da. Cumva mie
textul
mi se pare...
Textul celebru ce sunt luminile.
Exact.
Da.
Of clarum, mie mi se pare că lecția cinismului antic este tocmai sacrificarea oricărui forme de privacy, cum se spune
da.
Astăzi, și uzul public al rațiunii, atât în contexte publice cât și în contexte private. Da. Adică în ceea ce Kant numea instituții, funcționarea acolo unde raționați cât poftiți, dar supuneți-vă, tipul ăla de contract.
Dar asta înseamnă, domn profesor, că noi nu mai putem opera cu distincțiile liberalismului clasic, unde distinția dintre privat și public este netă și foarte clară. Ceea ce se petrece în domeniul privat, în domeniul intimității, nu privește pe absolut nimeni. Deci asta ce înseamnă? Că cinicul până la urmă își reduce extrem de mult din ceea ce înseamnă intimitate.
Un panoptic întors.
Un panoptic întors. Se lasă văzut, da.
Acum să nu uităm că distinția aceasta, chiar și pentru cei mai mari apărători ai ei, cum e Rorty, a fost în zilele noastre, nu a uitat să spună, este totuși doar o invenție romantică. Asta nu înseamnă că nu exista un spațiu domestic și un spațiu public pentru grec, dar cu totul altfel gândite. Iar aceasta ar fi o discuție foarte interesantă, dar foarte complexă, pentru că așa cum noi polarizăm, într-adevăr, în contextul liberalismului clasic, public-privat, lucrurile țin de un anumit specific istoric și cultural, nu de ceva etern uman și anistoric. Pentru un grec foarte pe scurt, ceea ce conta și ceea ce îl definea ca ființă umană și ca potențial de împlinire era în afară tot timpul, prin îndeplinirea rolurilor sale sociale. Nu era altceva dincolo de acele roluri important care să fie ferit, privit o grădină fermecată a interiorității. Astea țin de o retorică modernă cu liniile ei.
Acum, domn profesor, dacă noi facem o lectură contemporană a atitudinii cinice de viață, totuși nu noi am descoperit pe cinici, noi avem o întreagă istorie a filozofiei, există perioada aceea de filozofie a filozofii suspiciunii, Marx, Nietzsche, Freud, nu au fost niște, nu-i putem vedea dacă am face o istorie a filozofiei ca oameni care într-un fel sau altul au adus atitudinea cinică în filozofie și în gândirea noastră.
Ar fi un proiect foarte interesant, nu mă simt în momentul ăsta în măsură să-l asum eu, dar să faci o istorie a filozofiei în această cheie. Bun, nu ai găsit cinici în sensul strict, riguros,
corect,
dar ai găsit atitudini figuri cinice, cred că de-a lungul întregii istorie a filozofiei, adică poți să găsești anumite elemente și la Spinoza, să spunem. Și cu atât mai mult la ceea ce a spus la școala suspiciunii despre Nietzsche, s-a și spus că e cumva ambivalent, într-un fel este un cynic, nu? Pentru că totul îi se pare tot că e o minciună față de viață. Este și un cinic când problematizează voința de putere și în anumite context. Deci, și e sigur că școala suspiciunii ar putea fi văzută în această linie, dar cu precauție, fără să acum să transformăm ceva marginal în...
Într-un minut veți continua această direcție, pentru că, iată, din ce știu eu, sunteți vocea singulară la noi în cultură care îi readuceți acest tip de atitudine și relecturați, ca să spun, temele ardente ale zilelor noastre. Ce intenționați în viitor, în 30 de secunde?
Pentru mine, așa cum bine știți, și problematizarea cinismului nu este decât un episod, o parte a ceea ce încerc de vreo 5-6 ani cu filozofia ca mod de viață. Este un mod de viață posibil, un stil de viață filozofic. Iar ceea ce concret o să fac deocamdată până la anul, sper un volum colectiv pornind de la lucrările acestui simpozion, cu sprijinul tuturor participanților.
Vă mulțumesc pentru participare la emisiune. Dragi viitori de filozofie, aici vom încheia ultima ediție a emisiunii din anul 2015. Până la viitoarea noastră întâlnire, vă doresc ca de obicei gând bun, vorbă bună, faptă bună și la mulți ani!